นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปปัชฌายังนัมมาสามิศาสนาเรามีคัมภีร์และตำราหลายชั้น แต่เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ศึกษาก็ได้ทั้งความรู้และทั้งความบันเทิงโดยเฉพาะตำราท่านอรรถกถาหมายถึง รุ่นหลังจะมีนิทานนิยายอะไรว่าเยอะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องระมัดระวังนิดหน่อย ว่าเราควรจะรู้จักแยกแยะระวางคำพีระดับพุทธพจน์และสิ่งที่เกิดมาทีหลังตกแต่งทีหลังอย่างพุทธประวัติหลายสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าหลายเปอร์เซ็นต์ที่เราเรียนตั้งแต่เด็กก็เป็นก็คัดมาจากกลอนคัดมาจากนิยายที่แต่งทีหลังไม่ได้เกิดจากพุทธพจน์โดยตรงฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องปฏิเสธเพียงแต่ว่าเราระวังไว้นิดหน่อยทีนี้ถ้าเราเทียบกับศาสนาที่เน้นที่รายละเอียดในประวัติของพระศาสดาจะเห็นความแตกต่างกันเพราะศาสนาเหล่านั้นถ้าเราสามารถพิสูจน์ว่าเหตุการณ์ต่างๆในประวัติของพระศาสดาไม่จริงมันจะทำให้ศรัทธาวันไหวได้ทันทีหรืออย่างเช่นยกตัวอย่างในศาสนาคริสต์ในคัมภีร์ใหม่ New Testament Matthew Mark Luke and John ก็คนทั่วไปก็เชื่อว่าเป็นสาวกของพระเยซูที่บันทึกประสบการณ์บันทึกคำสอนเหมือนพระอานนท์บันทึกคำสอนหรือว่าจำคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ที่จริงไม่มีใครรู้ว่าผู้เขียนคัมภีร์สีเล่มนี้คือใครแต่รู้แต่ว่าไม่ใช่สาวกของพระเยซูหลักฐานมีมากมายอย่างเช่นเรื่องภาษาที่ใช้และสำคัญคือพอเล่าถึงประเทศที่พระเยซูอยู่แล้วสั่งสอนปรากฏว่าผู้หลักทั้งผู้มีศาสตร์เนี่ยจะผิดเยอะเลย เป็นการพิสูจน์ว่าผู้เขียนไม่เคยไปในประเทศนั้นเลยเป็นการรับฟังจากผู้เล่านิทานเรื่องพระเยซูแล้วก็รวบรวมเรียบเรียงแล้วก็แต่งเป็นคัมภีร์ภายหลังประมาณ100ปีหรือ200ปีเป็นต้นตอนนี้พอเราเกิดความสงสัยในคัมภีร์หรือผู้เขียนคัมภีร์ในศาสนาประเภทนั้นจะทำให้มีปัญหาสำหรับผู้ที่ถือความเชื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในทางจิตใจพ่อก็ขอให้ย้ำในหรือว่าย้ำในข้อนี้ได้ด้วยว่าที่ว่าเอาสิ่งนั้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ใช่สิ่งที่เชื่อแต่สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคือความเชื่อสิ่งที่เป็นที่พึ่งคือความเชื่อไม่ใช่สิ่งที่เชื่อสุดมากเป็นนั้นยังไงก็ตามในทางพุทธศาสนาถึงจะพิสูจน์ว่าประวัติของพระสาวกบางท่านเนี่ยไม่มีหลักฐานในทางพุทธศาสนาในทางพุทธการหรือไม่เกิดจากพุทธพจน์โดยตรงมันก็ไม่มีผลกระทบต่อศรัทธาของชาวพุทธเพราะเราไม่ได้ถือว่าประวัติของท่านก่อนบรรลุเป็นเรื่องสำคัญนักถ้าหากว่ามีนิทานนิยายอะไรที่ทำให้เกิดศรัทธาความเลื่อมใสก็ถือว่าถ้าไม่ขัดกับความจริงในคัมภีร์ชั้นต้นก็คือของที่เป็นพุทธพจน์ก็ไม่ว่าอะไรพอดีเล่าถึงเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็อ่าน ประวัติของนางคุชุตราไม่ทราบใครจะรู้จัก ชื่อนี้หรือเปล่าคือในพระสูตรเรารู้ว่าพระอานนท์เป็นผู้จำคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้เป็นพาหุสูตรแล้วต่อมาก็ได้มีการสัตยายช่วยกันจำจนกระทั่งจารึกให้เป็นคัมภีร์ขึ้นมาแต่ในพระไตรปิฎกในพระสุตตปิฎกนั้นมันมีเล่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่ผลงานของพระอานนท์เป็นผลงานของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุชุตรา ทีนี้คุชุตราคือใครในพระสูตรแทบจะไม่กล่าวถึงเลยก็มีแต่สองกรณีที่พระพุทธองค์สอนว่าถ้าจะดูอุปัสสิกาตัวอย่างก็คุชุตราเนี่ยคนหนึ่งใครอยากดูใครเป็นตัวอย่างที่ดีแต่เรื่องประวัติเรื่องความเป็นมาเนี่ยไม่พระพุทธองค์ไม่เคยตรัสเล่าเลยแต่ตอนหลังก็มีแต่งขึ้นมาเพื่อให้เกิดศรัทธาแต่ถ้าสิ่งที่เขียนไม่ขัดกับความจริงแล้วก็เสริมความรู้สึกที่ดีเสริมศรัทธาเราเชื่อว่าใช้ได้ใช่ไหมแต่ถ้าจะคิดแบบนักวิชาการว่าแต่มันจริงหรือเปล่าไม่ต้องคิดก็ได้เพราะเราไม่สามารถจะพิสูจน์ได้แต่รู้ว่ามันสอดคล้องมันเข้ากันได้แล้วก็อ่านแล้วเกิดความรู้สึกที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ใช้ได้ในเรื่องของนางคุชุตราก็คือเป็นชื่อจริงชื่ออุตราแต่หลังค่อมค่อมก็คือคุชุก็เรียกว่าคุชุตราอุตราผู้หลังค่อมแล้วก็กลายเป็นทาสีรับใช้ของนางสมาวดี นางสมาวตีเนี่ยก็ได้พ่อซึ่งเป็นพ่อค้าได้ยกให้เป็นมเหสีของพระราชาชื่ออุเทนซึ่งเป็นกษัตริย์ของเมืองโคสัมพี ที่มเหสีมีคนหนึ่งชื่อมคันธียามคันธียานี่ไม่ชอบสมาวตีอิจฉามคันธียาก็มีประวัติเหมือนกันแต่นี้ก็มีพุทธพจน์รับรองอยู่บ้างพ่อแม่เป็นพราหมณ์มีการศึกษาแล้วพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยญาณว่าพราหมณ์สองคนนี้มีบารมีมีอินทรีย์แก่กล้าพอจะบรรลุธรรมได้พระพุทธองค์ทรงจาริกไปโปรดสองผัวเมียนี้ทีนี้สองคนนี้มีลูกสาวที่สวยมากชื่อมคันธียาแล้วก็คิดความคิดในสมองก็คือทำยังไงเราจึงจะได้สามีดีๆให้กับลูกสาวฉะนั้นพราหมณ์คนนี้พอเห็นพระพุทธเจ้ารู้สึกประทับใจว่างดงามเหลือเกินแต่แทนที่จะเกิดศรัทธาเกิดความคิดขึ้นมาว่าน่าจะเป็นลูกเขยที่เหมาะกับลูกสาวเราก็เลยสองคนก็เลยจูงลูกสาวไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านงามเหลือเกินลูกสาวก็งามเหลือเกินน่าจะเป็นคู่ที่เหมาะกันทีนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าเราเป็นผู้ไม่มีกิเลสแล้วดังนั้นสำหรับพระพุทธเจ้าลูกสาวเนี่ยร่างกายของลูกสาวเนี่ยเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามแทนจะแค่จะแตะต้องนี่มันรู้สึกรังเกียจคือพระพุทธองค์ไม่ได้พูดแบบอคติต่อผู้หญิงแต่พูดถึงสำหรับจิตใจที่ไม่มีกิเลสแล้วสิ่งที่คนทั่วไปมองว่าสวยก็ไม่เห็นว่าสวยและสิ่งที่คนทั่วไปอยากจะกอดอยากจะจูบตรงกันข้ามรู้สึกแค่จะแตะต้องนิดเดียวก็จะรังเกียจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาจากจิตใจที่ไม่มีกิเลสซะแล้วพอพราหมณ์ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ฟังแล้วบรรลุธรรมเลยส่วนลูกสาวน้อยใจมากทำใจไม่ได้เลยแทนที่จะเกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าเกิดรังเกียจทีนี้ต่อมาทางพ่อแม่ออกบวชแล้วก็ฝากลูกสาวไว้กับน้องชายของพ่อแล้วก็น้องชายก็เก่งก็สามารถหาทางยกลูกสาวมคันธียาเป็นมเหสีของพระเจ้าเทนเหมือนกันทีนี้พระพุทธเจ้าและสาวกจะเดินบิณฑบาตหน้าพระราชวังพวกที่อยู่ในวังพวกผู้หญิงในวังก็ได้ข่าวแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะออกไปใส่บาตรได้คือกฎระเบียบในพระราชวังห้ามพวกผู้หญิงภายในออกไปข้างนอกเราก็เขาเลยใช้วิธีเจาะรูตอนเช้าพระออกบิณฑบาตก็จะมองคือมันรู้สึกงามเหลือเกินเกิดศรัทธาแต่ได้แค่มองออกไปข้างนอกทีนี้เมื่อสมาวตีได้เข้ามาอยู่ในวังก็เอาทาสีรับใช้คือกุชุตรามาด้วยแต่กุชุตราก็มีสิทธิ์ออกไปข้างนอกและกุชุตราก็จะมีหน้าที่ไปซื้อดอกไม้ทุกวันซึ่งสมาวตีนี่จะให้เงิน8กหปณะ นี่กุชุตรา ไม่ค่อยดีนิสัยไม่ดีก็ คือจุตระนี่จะไปซื้อดอกไม้ก็ซื้อดอกไม้สีกหัปปนาอีกสีกหัปปนาเก็บเป็นของส่วนตัวทีนี้พวกในวังก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมว่าราคาเท่าไหร่สัมมาวดีก็ไม่ได้เสียดายอะไร ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า victimless crime ทุกคนก็สบายใจทีนี้วันหนึ่งคุณชุตราจะไปซื้อดอกไม้เจ้าของร้านบอกว่าวันนี้ไม่เปิดวันนี้ไม่มีดอกไม้ทำไมเพราะวันนี้นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายมาฉันที่ร้านว่างไหมมาช่วยงานได้ไหมเพราะว่าพระมาก็เยอะอยากช่วยทำกับข้าวทำรับใช้บ้างได้ได้นางคุณชุตราก็เลยมีโอกาสไปช่วยงานไปทำบุญแล้วก็หลังจากฉันเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนางคุชุตราเกิดศรัทธาแรงกล้าและบรรลุเป็นพระโสดาบันนี่กับ พอเสร็จแล้วก็สามารถซื้อดอกไม้ได้เมื่อกี้ยังเหลืออยู่นี่กลับไปถึงพระราชวังมเหสีสมาวติแปลกใจทำไมวันนี้ดอกไม้เยอะเลยทำให้ได้เยอะทีนี้ตอนนี้คุชุตราเป็นพระโสดาบันแล้วก็หกไม่ได้ถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยไม่สามารถพูดเท็จได้แล้วเขาบอกขอสารภาพว่าแต่ก่อนนี้ที่ว่าซื้อดอกไม้8กหัปปนาที่จริงซื้อแค่4กหัปปนาวันนี้ก็ซื้อทั้ง8ก็เลยได้2เท่าตัวเอาแล้วทำไมทำก็เลยเล่าให้ฟังสมาวติกับผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยตื่นเต้นมากว่าคุชุตราได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้ถ่ายทอดได้ไหมได้แต่ว่ามันจะพูดอย่างนี้รู้สึกจะไม่เหมาะสม สมาวติเห็นด้วยเลยจัดให้ไปบอกว่าจังใจนี้ต่อไปเนี่ยไม่ต้องเป็นทาสีแล้วจะเป็นผู้ไถ่ถอดธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็พาไปอาบน้ำน้ำหอมๆแล้วก็เอาผ้าดีๆ สองผืนนี่ก็นุ่งผืนหนึ่งอีกหนึ่งก็ ห่มเชวียงป่ามันพระแล้วก็เขาจัดอาสนะให้สูงหน่อยท่านก็นั่งแล้วไถ่ถอดธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ผู้หญิงในวังฟังทุกคนก็บรรลุเป็นโสดาบันหมดเลยสมาแล้วก็มีความรู้สึกกตัญญูกตเวทีอย่างแรงหมดต่อจากนี้ไปแล้วก็ถือว่าคุชุตราไม่ใช่ทาสีแล้วเป็นแม่ขอให้ทุกคนถือว่าเป็นแม่และก็ขอให้จากนี้ไปขอให้คุณแม่ไปทำบุญทุกวันฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกวันแล้วก็กลับมาถ่ายทอดให้พวกเราฟังในที่คุชุตราได้ไปฟังธรรมะทุกวันปรากฏว่าความจำสุดยอดเลยจำได้ทุกคำ แล้วก็กลับมาถ่ายทอดแล้วต่อมาก็มีการรวบรวมแล้วต่อมาก็กลายเป็นเล่มหนึ่งในพระไตรปิฎกชื่ออิทธิวุตกะญาติโยมก็คงทราบว่าพระสูตรส่วนใหญ่จะเริ่มกับคำว่าเอวังเมสุตังใช่ไหมถ้าว่าเอวังเมสุตังนี่ก็เป็น คำพูดของพระอานนท์พระอานนท์เป็นผู้ที่ได้สดับมาอย่างนี้แต่พระสูตรที่คุจุตราบันทึกไว้จะเริ่มด้วยคำว่าอิทธิวุตกะอิทธิแปลว่าอย่างนี้วุตกะพระพุทธองค์ทรงตรัสอย่างนี้จริงอยู่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ซึ่งก็แตกต่างจากพระสูตรต่อมาพระพุทธองค์ทรงยกย่องคุชุตราว่าในบรรดาอุปสิกาทั้งหลายเป็นผู้เลิศในทางพาหุสูตรคือความทรงจำ ป็นเลิศ และเป็นอุปสิกาตัวอย่างนี่ทั้งหมดนี้ฟังแล้วสนุกนะแล้วก็ทำให้ได้ความรู้อะไรหลายอย่างแล้วก็ได้เห็นภาพของชีวิตชาวพุทธในสมัยนั้นได้ดีแล้วก็ยังได้ความรู้เรื่องการบรรลุธรรมอย่างเช่นบรรลุเป็นโสดาบันแต่ก่อนนี่ก็โกงเงินตอนนี้พอบรรลุเป็นโสดาบันแล้วโกงไม่ได้นี่ที่ถ้าเราจะอ่านเป็น เป็นหลักวิชาการคุณสมบัติของพระโสดาบันข้อที่1ที่2ที่3เลยบางทีจำได้บ้างจำไม่ได้มากแต่พอเรานึกถึงขุจุตราว่าโอ้ก่อนหน้านี้ก็โกงเงินของเจ้านายซื้อดอกไม้ค่ะ4บาทบอกว่า8บาทหรือว่าสีขาพนะว่า8กาพนะในเรื่องความเคารพในธรรมที่แค่จะเล่าให้ฟังก็รู้สึกว่าแต่งตัวอย่างนี้ยังไม่อาบน้ำยังไม่อาบทานี่ไม่เหมาะสมต้องอาบทาอาบน้ำก่อนแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนแล้วผู้เป็นเจ้านายหรือผู้เป็นผู้หญิงชั้นสูงพอจะรับฟังธรรมะก็ให้ผู้เป็นทาสีนั่งสูงกว่าพอการแสดงธรรมก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นพาหนะของสิ่งสูงสุดแล้วเมื่อบรรลุธรรมแล้วมีความกตัญญูถึงขั้นที่ว่าไม่ถือว่าเป็นทาสีแล้วถือว่าเป็นแม่ไม่ต้องทำงานหนักอีกแล้วให้เกียรติเรื่องความ ความกตัญญูถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของผู้มีจิตใจสูงและผู้มีปัญญาพอเมื่อเราได้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงหรือว่าได้ธรรมะแล้วเราก็จะรู้เลยว่ามีค่าอย่างยิ่งนั้นถ้าเราได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วมีผู้ที่แนะนำหรือผู้ถ่ายทอดธรรมะให้เราฟังจนจิตใจเปลี่ยนแปลงจนได้รับรสพระธรรมเราจะรู้สึกกตัญญูกตเวทีอย่างยิ่งและผู้ที่ถือว่าเก่งเพราะตัวเองตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติหรือเพราะ มีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้นะก็เป็นลักษณะของผู้ยำผู้มีอวิชชาแล้วก็คงไม่ใช่การบรรลุธรรมแท้คงเป็นการหลงตัวมากกว่าดังนั้นในการถ่ายทอดธรรมะของนางขุจุตรามีคำสอนสั้นๆที่น่าอ่านเยอะถ้าใครจะอ่านพระไตรปิฎกรู้สึกว่ามันหนักมันยากอิทธิวุตกะค่อนข้างจะง่ายแต่ว่าลึกซึ้งอย่างมีประสูตรหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าในการทำบุญเพื่อเกิดในภพภูมิที่ดีในชาติหน้าก็คือไม่ได้ปฏิเสธว่าเป็นความคิดผิดก็ยอมรับอยู่ในระดับหนึ่งว่าชาวพุทธจำนวนหนึ่งหรือว่าจะจำนวนใหญ่เหมือนคนส่วนใหญ่ตายแล้วอยากขึ้นสวรรค์แต่พุทธองค์ตรัสไว้ว่าเอการทำบุญด้วยอามิตรทั้งหลาย จะก็อาจจะมีผลได้เกิดในสวรรค์ได้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มีพลังหรือจะนำไปสู่ภพภูมิที่สูงในชาติข้างหน้าที่มีผลมีอานิสงส์มากที่สุดก็คือเมตตา พุทธองค์บอกว่าทำบุญเป็นล้านผู้ภาษาสมัยทำบุญเป็นล้านสิบล้านฮะบอกว่ายังไม่ถึงผลบุญที่ต้องใช้คือท่านใช้สำนวนภาษาบาลีในสมัยนั้นก็จะใช้คำว่า1ใน16ไม่ถึงกับ1ใน16ของผลบุญของการได้เมตตาเจโตวิมุตติทีนี้ไม่ใช่ว่าแพ้เมตตาธรรมดาเมตตาเจโตวิมุตติวิมุตติก็คือหลุดพ้นถ้าเป็นเจโตวิมุตติเจโตวิมุตติคือวิมุตติโดยสมาธิชั่วคราวไม่ถึงขั้นอริยมรรคอริยผลถ้าเป็นปัญญาวิมุตติก็คือหลุดพ้นเป็นพระอริยเจ้าถ้าเป็นเจโตวิมุตติหมายถึงว่าหลุดพ้นชั่วคราวด้วยพลังสมาธิถ้าเป็นสมาธิที่เกิดจากการแผ่เมตตา ก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ถ้าใครสามารถเจริญสมาธิด้วยการแผ่เมตตาเรียกว่ามีผลต่อชีวิตข้างหน้ามากกว่าทำบุญเท่าไหร่ร้อยล้านพันล้านนั่นมีเอกคำสอนที่ว่าการทำบุญไม่ขึ้นอยู่กับเงินอันนี้ไม่ใช่คำสอนที่จะปลอบใจคนไม่มีเงินแต่มันเป็นพุทธพจน์โดยแท้และที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าบุญคือการชำระจิตใจสิ่งที่ชำระจิตใจสิ่งที่ทำให้จิตใจเราสะอาดขึ้นสว่างขึ้นสูงขึ้นนั่นแหละคือบุญนั้นทำบุญเป็นเงินเป็นทองจะเป็นบุญจริงไหมเป็นบุญได้เหมือนกันอย่างน้อยก็ต้องมีการเสียสละทรัพย์สมบัติของตน แต่ถ้ามีเงินไขมีการหวังอะไรสักอย่างเป็นเครื่องตอบแทนจะเป็นวัตถุธรรมจะเป็นผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างหรือจะเป็นนามธรรมเช่นมีหน้ามีตาในสังคมนั้นเจตนามันไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมเมื่อเจตนาไม่บริสุทธิ์การชำระจิตใจจะน้อยเพราะอาการชำระจิตใจซึ่งทุกคนสามารถมองเห็นได้ง่ายๆว่าเมื่อเราให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนรู้สึกอย่างหนึ่งเมื่อเราให้หวังสิ่งตอบแทนจิตใจก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมลองสังเกตดูมันไม่เหมือนกันนะแล้วมันเอที่มันต่างกันในลักษณะไหนเอให้แบบไม่หวังสิ่งตอบแทนรู้สึกเบารู้สึกสบายรู้สึกสะอาดนึกถึงเมื่อไหร่ก็รู้สึกภูมิใจให้โดยหวังสิ่งตอบแทนมันยังมีเงื่อนไขอยู่ในใจยังมีความหวังยังมีความกังวลยังมีสิ่งเศร้าหมองไม่มากก็น้อยความสะอาดความเบาความสบายมันไม่ค่อยจะมีนี่แหละเป็นเหตุที่พระพุทธองค์ว่าอาการที่เป็นบุญอาการที่มันสว่างมันสะอาดมันสงบมันเบิกบานต้องให้แบบไม่หวังสิ่งตอบแทนดังถ้าให้เงินให้ทองนะด้วยจิตใจที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนดูแลจิตใจได้มันก็เป็นบุญมากได้เหมือนกันแต่มันไม่ได้เป็นบุญเพราะเงินก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งแต่สำคัญที่สุดก็อยู่ที่จิตใจนั้นในการชำระจิตใจด้วยการให้เงินมันก็ได้อยู่ในระดับหนึ่งใช่ไหมแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเอคนไม่ดีเรียกว่าคนไม่ค่อยน่ารักที่บริจาคเงินโดยไม่วางสิ่งตอบแทนเป็นจำนวนมากก็มีเมืองไทยเยอะใช่ไหม ราะฉะนั้นเราก็ควรจะสรุปแล้วว่าเอการชำระก็มีบ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะขัดเกลากิเลสเท่าไหร่แต่การภาวนาต้องจิตใจปล่อยวางนิวรณ์จิตใจสงบได้ในกรณีที่เป็นความคือความสงบที่เกิดจากการแผ่เมตตาพระพุทธองค์บอกว่านี่มีผลต่อจิตใจอย่างลึกซึ้งมากเพราะมันเป็นการชำระแบบที่จะลบล้างไม่ได้หรือไม่ได้ยากหรือได้ยากและพระพุทธองค์บอกว่าถ้าจะให้บุญยิ่งมากกว่านั้นก็คือเห็นความไม่เที่ยงคือเห็นไตรลักษณ์แม้แต่หนึ่งวินาทีแต่นิดเดียวนะในการวิ่นวายใต้เกิดในวัฏสงสารเนี่ยเราอาจจะเกิดเป็นเศรษฐีเกิดเป็นคนมีเงินมีทองทำบุญสุนทานตลอดแต่ก็ยังวิ่นวายใต้เกิดอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าทำบุญระดับภาวนาระดับเมตตาภาวนาหรือว่าถึงขั้นที่บอกเป็นวิปัสสนาให้เห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตานี่ก็คือมีผลต่อการวิ่นวายใต้เกิดพุทธองค์ก็เคยตรัสไว้ว่าน้ำตาที่เคยไหลออกจากตาเราในชาติก่อนนะถ้ารวมในทีเดียวเนี่ยจะมากกว่าในมหาสมุทรมันมากเหลือเกินโชคดีเราจำไม่ได้เพราะงั้นก็เศร้านะ นี่แหละเรื่องการวิ่นวายใจเกิดนี่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากและเห็นได้ยากเหมือนกันแล้วบางท่านถึงจะอย่างเมื่อกี้นี้ก็ได้บอกแล้วว่าคนส่วนใหญ่คิดแล้วอยากไปอยู่บนสวรรค์มากกว่าที่จะออกจากวัฏสงสารทีเดียวแต่ก็ยังมีบางคนที่บอกว่าไม่อยากเกิดอีกแล้วทีนี้ถ้ามีใครกล่าวคำนี้กับอาตมาก็จะระแวงนิดหน่อยเพราะว่าส่วนมากคนที่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดด้วยปัญญาแต่พูดด้วยวิภาวะตัณหาแปลว่าทุกวันนี้ชีวิตเราแย่โอ้ยไม่เอาอีกแล้วดีกว่าอันนี้ไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่นิพพิทามันแปลว่าไม่เบื่อสิ่งที่ไม่ถูกใจต่างๆในชีวิตแล้วก็มองไม่เห็นแนวทางที่จะให้ดีกว่านี้ก็เลยว่าไม่อยากเกิดแต่ในทางในภาคปฏิบัติคำว่าไม่เกิดเนี่ยเราไม่ได้มองหลังตายแล้วว่าจะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นต้นแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราถือว่าความเกิดก็คือความเกิดของความรู้สึกว่าเราหรือของเรานี่คือความหมายลึกซึ้งของคำว่าเกิดนั้นในแต่ละวันนี้ความรู้สึกว่าเราว่าของเรากายของเราความรู้สึกของเราความคิดของเราความเห็นของเราความต้องการของเราความกลัวของเราความกังวลของเราเราของเรานี่เกิดขึ้นวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งกี่ร้อยกี่พันครั้งอันนี้ก็คือความเกิดนั้นถ้าผู้มีปัญญาไม่อยากเกิดเราก็มีวิธีปฏิบัติทันทีเลยคืออย่าเกิดเป็นคนโลภอย่าเกิดเป็นคนโกรธอย่าเกิดเป็นคนหลงอย่าเกิดเป็นคนกังวลอย่าเกิดเป็นคนคิดมากอย่าเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ในชีวิตประจำวันเพราะถ้าเราปล่อยวางตรงนี้เรื่องชาติหน้ามันก็เป็นเองของมันแต่พอเรากล่าวโอ้ไม่อยากเกิดแล้วนี่มันเป็นเรื่องจินตนาการมากกว่าเกิดจากวิภวตัณหาแต่ถ้าเราฝึกจิตให้อยู่ในปัจจุบันตื่นรู้คอยเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของ กายของใจในชีวิตประจำวันต่อเนื่องนะเราก็จะเห็นว่าเกิดเป็นนั่นเป็นนี่เมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์พอเราความรู้สึกว่าเราว่าของเราเกิดขึ้นแล้วมัน พร้อมกับความรู้สึกนั้นมันก็มีภพภูมิเราเกิดในภพภูมิที่สอดคล้องกันอันนี้หมายถึงว่าเรียกว่ายกตัวอย่างในกรณีที่เราเกิดเป็นคนโกรธหลงอยู่ว่าเราโกรธสิ่งที่อาการของกายนี่มันจะถูกกำหนดด้วยความโกรธเรื่องหัวใจเต้นเร็วหรือว่าตัวร้อนอะไรแล้วสิ่งแวดล้อมที่เรารับรู้จะรับรู้เฉพาะสิ่งที่มันสอดคล้องกับอารมณ์ใช่ไหมนั้นจากสิ่งทั้งหลายตำปวงที่อยู่รอบตัวมันจะหดลงย่อลงเราจะรับรู้รับทราบเฉพาะสิ่งที่ขึ้นอยู่กับอารมณ์เราในปัจจุบันอันนี้เราเรียกว่าเป็นภพภูมิเราเกิดในภพนั้นพร้อมกับความรู้สึกว่าเราเป็นคนโกรธอารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกันเราเกิดเป็นคนกังวลเกิดเป็นคนกลัวเกิดเป็นคนรังเกียจเกิดเป็นคนอิจฉาเราก็เกิดในภพอิจฉาเกิดในภพเกลียดเกิดในภพกลัวแล้วไม่ล่ะก็ต้องตายจากภพนั้นไม่เกิดอีกภพหนึ่งนั้นวัฏสงสารที่เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนะเราก็จะมองหลายมิติได้จะมองในเรื่องของชีวิตหนึ่งได้แต่ว่าเรื่องนี้มันยากหน่อยเพราะเราไม่มีญาณรู้ไม่เห็นชาติก่อนชาติหน้า แต่ไม่ใช่ว่าเราต้องเชื่องมงายในเรื่องนี้เพราะเรื่องความเกิดแก่เจ็บตาย ของความรู้สึกว่าเราว่าของเราละการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสามารถรู้ได้จากการดูชีวิตของตัวเองในปัจจุบันนั้นถ้าเราดูอย่างนี้การที่เราแบบอยากไปเกิดเป็นเทวดาอยากเป็นพรหมเป็นนั่นเป็นเนี่ยมันจะน้อยลงไปเองเพราะรู้สึกโอ้มันก็แค่นั้นแหละและพอเราเห็นว่าเกิดเป็นอะไรถึงจะมีความรู้สึกว่าเกิดเป็นเทวดามันก็ไม่น่ายินดีเท่าไหร่ดีกว่าเกิดเป็นเปรตเป็นผีแน่นอนนะแต่ถ้าปล่อยวางไม่ต้องเกิดเนี่ยมันดีที่สุดมันเป็นยังไงมันดีที่สุดเอาดูซิในชีวิตเรามีอะไรชวนหรือว่ายั่วยุให้โกรธแต่เราวางใจไม่โกรธไม่เกิดเป็นคนโกรธอุ้ยมันรู้สึกดีนะวันนี้มันมีโอกาสมีสิ่งที่ชวนให้เกิดเป็นคนโกรธหลายครั้งแต่เราไม่ยอมเกิดการไม่เกิดแบบนั้นมันดีเหมือนกันเอาเราเรื่องจะเข้าใจในเรื่องความไม่เกิดมันจะไม่รู้สึกว่าน่ากลัวหรือว่าไม่น่าปรารถนาไม่เกิดเป็นนั่นเป็นนี่นะตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันในดีที่สุดเรียกว่าอยู่ด้วยพุทธภาวะวันนี้เขาคงได้แสดงธรรมพอสมควรกับเวลา